Þór Júlíusson, andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, varðandi þessa búsetutillögu í A9, þá er þetta að hugsa sem einskiptis aðgerð. Út til sveitarfélaga til þess að losa spítalann sérstaklega undan því að vista fólk innan vébanda spítalans sem að á og hefur í raunni engan tilgang að búa þar. Það á miklu betra líf og betri tækifæri með frjálsri búsetu út í samfélaginu og þannig er þessi tillaga hugsuð.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis,